Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У праграме «Еўразум» вас вітаюць Мара Нальшанская ды Юрась Высоцкі. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў чацвер, 23 траўня, і галоўныя тэмы. На сёння ці ў бяспецы электронная перапіска беларусаў.
Яны маюць права запрашваць любую інфармацыю.
Перапоўненыя склады і адкрытыя вакансіі.
Сярэдняя 7 мільёнаў, но зарплата ёсць і 10, і 7, і 3, і 4, і 5.
Тарантулы атакуюць.
У куз балючай алергічнай рэакцыі гэта можа быць і пагроза да чалавека.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Калі б у часы Оруэла існаваў інтэрнэт, вялікі брат сачыў бы за намі не з экранаў тэлевізараў. Яму не трэба было б сачыць за намі ў фізічным сэнсе гэтага слова ўвогуле. Дастаткова было б кантролю за нашым электронным альтэр-эга. У свеце лічбавай інфармацыі можна даведацца, хто, што, дзе, калі і за колькі набывае, каму тэлефануе, з кім размаўляе, дзе знаходзіцца, ў якія клубы ходзіць, дзе жыве і на што хварэе.
Папраўка, гэта інфармацыя ёсць дзесьці ў заблытаных прасторах сусветнага паўціння, аднак як запэўніваюць нас пагадненне прыватнасці і розныя законы аб ахове дадзеных, дабрацца да яе мае быць складаней, чым фізічна сачыць за сабой.
Але ў супрацьвагу гэтым законам ёсць і іншае рашэнне. У той жа Беларусі указ нумар 60, напрыклад, які прадугледжвае, што праваахоўныя органы могуць атрымаць такую інфармацыю па сваім патрабаванні.
Ці часта праваахоўнікі звяртаюцца з патрабаваннем прадставіць чыесьці дадзеныя, ці, напрыклад, перапіску, як розныя электронныя гіганты рэагуюць на такія патрабаванні, высвятляў Віталь Ругайн.
Ці могуць спецслужбы атрымаць доступ да пошты беларусаў? Законам гэта прадугледжана, тлумачыць юрыст, дырэктар кампаніі «Надзейныя праграмы» Людміла Чэкіна.
Яны маюць права запрашваць любую інфармацыю. Другое дзела, что в соответствии с тем же законом об оперативно-розыскной деятельности, если сбор информации связан с затрагивает конституционные права граждан, в том числе право на тайну переписки, такие запросы делаются только с санкции прокурора.
Запыты про карыстальнікаў электронной пошты от праваахоўнікаў сапраўды приходят. Их атрымовывае прадстаўніцтва Яндекса в Беларуси и Тутбай. Як там патлумачылі Еўрарадыё, доступу до пошты карыстальнікаў не даюць, бо запытаў таких и не приходило.
К провайдерам они обращаются достаточно редко и, как правило, и спрашивают протоколы доступа. Им важно для суда в рамках возбужденного уголовного дела уточнить, кем конкретно, например, был заведен определенный почтовый ящик с какого абонентского устройства.
Частей за все запытывают IP-адресы, из яких ажыццяўляўся доступ. У прадстаўніцтва Яндекса у Минску так само приходят запыты. Цікавіцца информацией об уладальниках скрыни. Але их перенакировывают в Москву и разглядают там. У абодвух компаниях кажут, что запыты приходят уже у межах заведенной криминальной справы и санкции прокурора. Прокурора. Але ёсць у законе аб аператыўна-вышуковай дзейнасці магчымасць дасылаць запыт без узбуджэння крымінальнай справы.
Ёсць такое аснаванне, но опять-таки на практыке я с этим не сталкивалась.
Дадае Людміла Чэкіна. Правабаронца Гары Паганяйла распавядае, што існуе сістэма, якая дазваляе сачыць за поштай карыстальнікаў нават без удзелу правайдараў.
Чтобы и провайдер даже не знал, кто их интересует, что их интересует и так далее. Сегодня эта система тоже имеет место быть. Всю информацию, которая им нужна в оперативном плане, они могут получить ее и без, что называется, провайдера.
Коли можно сочить за почтой без допомоги провайдеров, на во что ж тады досылают запыты?
Ну, в ряде случаев это надо закрепить официально, оформить процессуально, и тогда, конечно, есть и обращение такого рода.
Паводле закона, дадае праваабаронца, кожны, хто нават падазрае, што адносна яго вядуцца вышуковыя дзеянні, можа звярнуцца са скаргай да пракурора ці ў суд, каб там праверылі законнасць такіх дзеянняў. Следчыя павінны будуць даказаць, што не ўмешваліся ў асабістае жыццё, альбо калі ўмешваліся, то на законных падставах. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем Віталю. Законадаўства, якое дае паўнамоцтвы па наглядзе за грамадзянамі ў інтэрнэце, існуе ў многіх дэмакратычных краінах. Напрыклад, у ЗША пасля тэракту 11 верасня быў прыняты патрыятычны акт у Вялікабрытаніі, акт аб рэгуляванні следчых паўнамоцтваў, які дае магчымасць ажыццяўляць нагляд у інтэрнэце, да перахопліваць лісты і паведамленні ў інтарэсах нацыянальнай бяспекі.
Віртуальнасць стала своеасаблівым пасярэднікам паміж людзьмі амаль ва ўсіх штодзённых справах. Раней пра тое, што ідзе ты купляеш, ведалі толькі ты і прадавец. Ну, можа, выпадковыя мінакі. Пры пераходзе ў віртуальнасць такая інфармацыя ёсць як мінімум у інтэрнэт-крамы ды твайго банка. Калі ты хацеў даведацца пра значэнне слова і зазіраў энцыклапедыю, пра гэта не мусіў ведаць ніхто. Цяпер гэта ведае і запамінае Google ці іншы пашукавік.
Такім чынам, калі раней праваахоўнікі хацелі за кімсьці сачыць, у гэта трэба было ўкласці высілкі ды рэсурсы, часовыя, людскія ды тэхнічныя. Цяпер дастаткова проста запытацца.
Дарэчы, пра запытацца. Мы вырашылі праверыць вашую свядомасць онлайн-бяспекі і запыталіся, які ў вас пароль у скайпе. Вынікі эксперымента ўжо зараз у нашай рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы клапоціцеся пра сваю бяспеку ў інтэрнэце?
Вроде бы ніхто ніколі не зламываў. Так что про свою безопасность не беспокоюсь, всегда защищен.
Я думаю, что это не столь важно. У меня нема ніякай конфиденциальной информации, каб клопотиться об ёй.
Я імкнуся обирать мага складанейшыя паролі, але таксама ніякай сакрэтнай інфармацыі мяне там няма.
Нікак. Серьезно.
А вы?
Аналогічна.
Чого там баяцца?
Які у вас пароль ад скайпа?
У мяне няма скайпа.
Да?
Да. У мяне ёсць скайп і пароль, так сказаць.
Да.
Панда бокс і мой мабільны нумар 12120400.
Які ў вас пароль ад скайпа?
У мяне скайп.
Які ў цябе пароль ад скайпа?
А я не магу яго сказаць. Это пароль на все, што ў мяне ёсць.
Як ты клапоцішся пра сваю бяспеку ў інтэрнэце?
Я, наверное, очень беспечная в этом отношении, беспечная в русском значении этого слова. Ніяк не та персона, наверное, не той важности. Я ніяк не клапачуся, тому что у мяне паўсюль один і той же пароль.
Ваше меркаванне?
У меня так само, тая ситуация. Да ніяк не клапачуся про бяспеку.
А калі хто-небудзь падбярэ?
Ну, так сменю. Вообще, наверное, бяспека у меня в понятии это антивирус. Вот, а в плане паролей я не люблю очень много всяких разных, поэтому, ну, стараюсь ограничиться определенным количеством.
А я не беспокоюсь за это абсолютно.
Чтобы никаких секретов.
Потому что у нас все и так понятно, что все прослушивается, все телефоны, все полностью, поэтому как бы нечего скрывать и...
Понимать, что это
да, да.
Какие у вас пароль от скайпа?
Я не помню его.
Какие у вас пароль от скайпа?
Мария 1991 Нома.
Это пароль?
Да.
А логин? Ладно, Мария... не буду у вас
попытывать.
Как это вот так вот взяли и сказали мне пароль от своего скайпа?
А у меня там ничего нет. Можете забрать свой скайп.
Какие у вас пароль от скайпа?
А, у меня нема скайпа.
Мне жаль.
Какие у вас пароль от скайпа?
Александра 1.
Серьезно?
Да.
Какие у вас пароль от скайпа?
Нема скайпа и нема пароля.
Гэта былі вашыя словы.
З усяго, што мы пачулі, можна зрабіць выснову, што беларусы альбо не карыстаюцца пэўнымі інтэрнэт-праграмамі і прыладамі, альбо карыстаюцца ім такім чынам, імі такім чынам, што проста нічога з сваёй жыццядзейнасці онлайн хаваць не хочуць, уключна з паролем. Вось такія мы, адкрытыя.
Ну, а калі не трэба хаваць, то сябры дасылайце свае паролі на наш скайп DJ ніжняе падкрэсленне Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І ад новых тэхналогіяў мы пераходзім да гісторыі.
Савецкай гісторыі разлічыцца, з якой спрабуюць нашыя суседзі. Гаворка пра Літву і трагічныя падзеі 91-го года, калі пры штурме тэлевежы загінуло 13 чалавек. У гэтай справе маюць з'явіцца новыя падазраваныя, прычым сярод іх могуць апынуцца і беларусы. Працягвае тэму Алесь Пілецкі ў праграме «Еврафокус».
Генеральная прокуратура Литвы звернулась во участковый суд Вильни с просьбой надать статус подозреваемых об справе по падеях 13 студня 91 года 30 громадянам России и Беларуси. У Генпрокуратуры тлумачат, что это далеко не все особы, которые будут проходить по справе.
Это еще 30 лиц, насчет которых прокуратура обратилась в суд, потому что перед этим был список из 20 лиц и еще более 30 лиц намереваются в ближайшее время обсудить вопрос, тоже обращаться или нет.
А голом Генпрокуратура Литвы будет просить надать статус подозреваемых 81 человеку. На сегодня они все живут в России и Беларуси и являются гражданами этих краин. Поводле Генпрокуратуры Литвы, эти люди проходят по справе об злочинствах супроть человечности и военных злочинствах. 13 студеня 91 года отбылась оборона литовского парламента от штурму советскими войсками. Тогда загинуло 14 мирных граждан. Все те, кто зараз затекают Генпрокуратуру Литвы, у 91 в первом году занимали разные керовничие посады. Были керовниками Компартии, Министерства обороны, внутренних справ, КДБ. Среди них так само есть офицеры, которые удельничали в захопе дома друку, телевежи, будинков Литовского радио и телебачення. Генеральная прокуратура Литвы пока не раскрывает имен и прозвища фигурантов справы. У ведомстве говорят, что это будет возможно только после того, как у суд Вильни будут подадены документы относно всех особов.
Поскольку еще не... Ну, как бы не все, никаких списков прокуроры предоставить не могут.
А вот что будет с разглядом справы далее, покуль докладно неведомо. У Министерства юстиции Литовской Республики Еврорадуе поведомили, что можно чекать запыту об выдаче накированного официальному Минску. Докладная информация з'явится позднее. Литва не впершиню проявляет цікавость до громадян Беларуси, которые связаны с кривавыми подеями студеня 91 года. Еще в 92 году Генпрокуратура Литвы высунула Беларуси потребование об выдаче генерала Усхопчика, былого командира Вильнского гарнизона. Никаких выников эта справа не имела. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадуе.
То, что Беларусь не хочет супрацовничать с Литвой в справе развлечения советской минувшины и тогочасных злочинств, не подается ничем дивным. Наша Украина упарто позиционует себе как некий органичный протяг той системы, якая подается нам не как жахливая помылка минулого, а как узор до переймания.
Ну а мы покуль застаемся у Европе и в европейских темах. Без парадки в Швеции так само заборона на войсковую форму в Британии. У новинок с Европы.
Усе колеры життя.
Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Британским войскоўцам забранілі з'яўляцца ў форуме ў грамадскіх месцах пасля тэракту, што адбыўся ў сераду. Такі загад нібыта выдала кіраўніцтва ўзброеных сілаў Вялікабрытаніі. 22 траўня двое зламыснікаў забілі брытанскага вайскоўца ў Лондоне. Паводле відавочцаў, злачынцы крышалі «Аллах Акбар», былі ўзброеныя ножом, які нагадвае мачэта. Забойцаў затрымалі, вядома, што яны грамадзяне Вялікабрытаніі. Адзін з іх нарадзіўся ў сям'і імігрантаў з Нігерыі. Свой учынак зламыснікі тлумачылі тым, што помсцілі за забітых брытанскімі вайскоўцамі мусульманаў у Афганістане. Непарадкі ў Стакгольме перакінуліся на іншыя гарады Швецыі. У ноч з серады на чацвер закалоты ўшчаліся таксама ў горадзе Мальмё. Там згарэлі як мінімум 3 аўтамабілі. Як і раней, маладыя людзі закідваюць камянямі будынкі ды паліцыянтаў. У Стакгольме злачынцы таксама падпалілі пастарунак паліцыі. Аднак пажар удалося хутка пагасіць. Згодна з інфармацыяй мясцовых СМІ, у сутычках пацярпеў прынамсі адзін праваахоўнік. 5 удзельнікаў непарадкаў арыштаваныя. Паводле назіральнікаў, прычына падзеяў хаваецца ў высокім беспрацоўі сярод эмігранцкай моладзі. Германія – краіна, якую спрымаюць найбольш пазітыўна ў свеце. Гэта вынікае з сёлетняга апытання, зробленага на замову BBC. З 26 тысячаў рэспандэнтаў 59% сцвердзіла, што пазітыўны ўплыў аказвае менавіта Германія. Немцы пасунулі з першага месца Японію, якая адчольвала спіс летась. Апошняе месца ў рэйтынгу заняў Іран. 59% апытаных акрэсіла яго на ўплыў на свет хутчэй негатыўным. Аўтарытэтны часопіс Forbes назваў канцлерку Германіі Ангелу Меркель самай уплывовай жанчынай у свеце. Адмысловы топ-20 яна адчоліла ў трэці раз запар. Выданне называе Меркель пазваночнікам Еўрапейскага саюза. Другое месца ў рэйтынгу заняла прэзідэнтка Бразіліі Дылма Русеф. Былая рэвалюцыянерка кіруе сёмай эканомікай свету. На трэцяе месца часопіс паставіў жонку амерыканскага мільярдэра, сузаснавальніка карпарацыі Microsoft Біла Гейтса, Мелінду Гейтс. Чацвёртае месца займае Мішель Абама, а пятае – былая дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон, якую лічаць жалезнай кандыдаткай ад дэмакратычнай партыі на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах. Олег Барцевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Что робить, коли предприемство не устанет продать свою продукцию?
Правильно, набирать новых працаўнікоў.
У загадковой логицы, якой кируются белорусские, предприемство гиганта разбирался Евген Волошин.
У пошатку весны многие интернет-ресурсы проехаліся по заводах МТЗ и МАЗ. Обмярковывалося, что на тракторном продукции заставлена вся территория. Яблоку нема дзе упасти. А на МАЗе скорочены 4-дзённый рабочий тыдень. А днями у Еврорадио поступил сигнал от пильных читачоў. У столичном автобусе номер 100 вовсю вербовали рабочих на тракторный завод. Средняя зарплата 6 миллионов. Сядаем на столичный маршрут номер 100 и, не поспевши расплатиться за проезд, чуем с динамиков энергичное рекламное послание от МТЗ.
Осторожно, двери зачиняются. Трактористы, станочники широкого профиля, слесари-ремонтники, слесари-механосборочных работ, слесари-инструментальщики, слесари по сборке металлоконструкций, фрезеровщики.
Телефонуем у бюро рабочих МТЗ и цікавимся посадой фрезеровщика. Тут нас устешивают с перспективой смачного заробку.
Средняя 7 миллионов, но зарплата есть и 10, и 7, и 3, и 4, и 5. Это сделка. Как вы будете справляться, как у вас получаться будет и так далее.
У бюро рабочих нас запевнивают, что навод судимость никаким чином не поплывает на працоулодкование. Головное – принести працовную книжку, пашпорт и военный билет. Тут же нам подтверждают, что завод сапраўды заставлены тракторами, якія складана збыць. Усё за плану админпромысловости, але все мусить быть нормально. Цікавимся заробками на Минском автозаводе. Раптом там дадут больше. Просимся в управлении кадров на посаду кіроўцы-выпрабавальніка.
Зарплата здесь у нас 8700, но у нас водители-испытатели, они же еще и по командировкам ездят, перегонами занимаются. Которые на окладе у нас есть водители-испытатели, там, по-моему, 5500. Ну там оклад, сами же понимаете, есть, не есть работа, оклад всегда получится.
Что тычется кризису на МАЗе, то у разных управлениях по этим пытаниям выказались по-разному. Здесь те кажут, что кризис минулся и на 4-дзёнцы только незначное подразделение МАЗа. Здесь те попереживают, что за 4-дзёнки зарплаты изменшились. Як бы там ни было, новым кадрам на белорусских гигантах машины вытворчасти вельми тешатся. А зарплаты такие, что позаиздростить и наставники, и урачи. Евген Волошин, Еврорадио.
Вось ён, сапраўдны беларускі эканамічны суд, які не паддаецца ніякім законам логікі.
Вось у Европе, ці там у Америцы, о сяродках загніваючага капіталізма, калі немагчыма прадаць товар, які вырабляе прадпрыемства, працаўнікоў звальняюць, а на выспе спакою і стабільнасці ў Беларусі наадварот бяруць на працу і на някепскія заробкі.
Логічнае пытанне, з чаго плоціцца тыя заробкі, калі не з прыбытку прадпрыемства? І адказ, на жаль, можа падацца значна менш прывабным. З нашых падаткаў, з якіх, дарэчы, трэба было паплошваць згаданых ўжо лекараў ды настаўнікаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увага, увага, чарговая страшная істота атакуюць нашую краіну.
Гэтым разам, што праўда, ўсё больш зразумела, чымся загадкавай чупакабра і не так ненатуральна, як з бабром сабойцам.
Гаворка пра налёт, ці як бы выпадала сказаць у гэтым выпадку, на поўз тарантулаў і багамолаў. Слова Артёму Мартыновічу.
Павук-тарантул жыве на Прыпяці, а багамол каля Гомеля. Тарантул можа быць памерам амаль з кулак і кусаецца як шэршень. Малады навукоўца Владіслаў Іваноў апісвае беларускіх тарантулаў.
Канкрэтна паўднёва-рускі тарантул, Лікоза сингриенсис, самки могут досягать 5 сантиметров, самцы не раза в два менее, не два с половой. Ну, такие померы мать снова сделал, конечно. Ну, визуально паук может досягать там сантиметров 8, 8, сдается, что он огроменный, хотя тело на самом деле не такое же великое.
Гэтае насякомае теперь живут на Гомельшине, на узбярэжжы Прыпяти и Сожа. Нетыповыя для беларускай фауны тарантулы прыйшлі са стэпаў Украіны і Расіі, бо пацяплела. Гняздуюцца ў норках, палююць уначы. Тэарэтычна могуць цапнуць і чалавека, папярэджвае Уладзіслаў Іваноў.
Выпадкаў рэальна зарэгістраваных няма. Как бы укус балючий, ось, как бы аллергичная реакция, это может быть и погроза для человека, это больше погроза детям, безумовно, потому что их могут быть там и агульные такие показчики, как там головокружение, там и недомогание такие.
Але тарантул пужливый и худшей сбежит сам, чем нападе на человека, супокоивая наместник декана биологичного факультета Гомельского державного университета Миколай Галиновский.
Не, потому что они-то живут в глубоких норках, там по 30-40 сантиметров глубиной, а так он очень пугливый, даже если увидите, он бежит сразу.
Самых небезопасных у Беларуси живёл, и он называет гадюк. А тех, кто погрожал житю человека, не пригадывая на угол. Акрамя тарантулаў, у Беларусі прыжыліся таксама багамолы і павукі-восы. Багамолаў каля Гомеля ўжо дзве папуляцыі, даводзіць навуковец Мікалай Галіноўскі. Багамол таксама драпежнік, але палюе толькі на мух ці пчол.
Хищнік, насекомый хищнік, уничтожае все, что летает. Это могут быть и мухи, это могут быть и пчелы, кто угодно.
У Гомельскую больницу хуткой допомоги из-за нападения тарантулов не звертались. Там прыгадывают только один укус змеи в этом сезоне.
Ну, нет, у нас за все время, наверное, было один укус змеи вот в этом сезоне пока.
И додают, что вот с клещами приходят по 5-6 человек за день. Артем Мартынович, Еврорадио.
Карацей, больше варта бояться банальных кляшчоў. Их укусы сами по себе, да речи, не смяротные, але кляшчы могуць пераносить вельми небеспечную хворобу энцефалит.
Думаю, что в контексте всяго пачутого про новых представников белорусской фауны теперь належить перерабить старую примовку. Тарантулов бояться в лес не ходить.
Лаві нас на FM у Брэсце на хвалях польскага радыё для цябе 103.4 FM аб 11 вечара.
Даведайся пра самыя галоўныя падзеі дня цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Паднёўся раней у выходныя, слухай нас ад 6 да 6.30 раніцы.
У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 105.3 і 107.1 FM. Там на хвалях украінская радыё «Мелодыя» мы вяшчаем ад 1 да 2 гадзіны дня і ад 20 увечары.
У радыё «Селіды» і «Ашмянаў» ад 22 цэлую гадзіну наша хваля «Радыё з надвілі» 103.4 FM. 98,8 FM.
Нон-стоп мы вещаем на Браславщине у глубоким. На хвалях 68,24 МГц у диапазоне УКХ.
У любой кропки света нас можно найти в интернете по адресу euroradio.fm и euroradio.by.
Долучайся до нас в социальных сетках. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest и LiveJournal.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Гэта праграма «Еўразум», вядуць яе для вас сёння Мара Нальшанская да Юрас Высоцкі. Мы рушам у забаўляльную частку зумам. Канчаткова лайнап «Бітлз Шаблі». Што прыйдзе на змену «Фанк он Фрайдэс» у графіці? Да і хто увойдзе ў металічны натоўп у нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз» на Еўрарады.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Напрыканцы жніўня ў рэчыцкім спартовым комплексе пройдзе буйны металічны фестываль Metal Crowd. Дзевяты фэст збярэ на адной сцэне больш за 40 гуртоў з 13 краін свету. Падрабязнасцямі з Еўрарадыё дзеліцца арганізатар фэсту Ягор Руль.
Літва, Латвія, Бразілія, Румынія, Нарвегія, Швецыя, Швейцарія. Асноўнымі хедлайнерамі фестываля являюцца групы Суідакра з Германіі, Ілдіспосет з Даніі, Тібріти з Швейцарії. Ну и поддержка Госсаура из Гомеля. Если брать Беларусь, подтверждены коллективы из Гомеля, как ТТ-34 и группа Луа из Могилева.
Апроч музыки, организаторы рыхтуют разные додатковые тематичные забавы на территории фесту. Майстров одмыслового мейкапу, мастаков по теле, выставу мототехники и иншее. Наведовальникам пропонуется сдымать кватеры, мотели, гостиницы у Речицы. Те же, кто жадая поставить намет, смогут разместиться за городом, недалеко от спорткомплекса. Правда, организаторы мероприемства ніякай адказнасці за тое, што там адбываецца, несці не будуць. Кошты на квіткі пакуль знаходзяцца ў дыапазоне ад 240 тысяч да 350. Мінскі клуб «Графіті» адмаўляецца ад папулярнага праекта «Funk on Fridays». Фанкавыя пятніцы заменіць новы праект «Музыка для меламанаў». Першая вечарынка пад сцягам «Funk on Fridays» адбылася 4 гады таму. Па пятніцах у клубе пачалі збірацца сапраўдныя меламаны. Але цяпер, як кажа резідэнт «Графіті» диджей Ксана, клуб саспеў да новага музычнага праекта.
Мы посчитали, что свою миссию популяризации фан-движения мы выполнили, причем выполнили успешно. И пришло время, мы считаем, расширить наш кругозор, музыкальный кругозор, ну и также наших гостей. Ну и в рамках всеми любимой пятницы решили сделать новый такой душевный проект «Музыка для меломанов».
Сезон вечарынак стартуе 24 траўня. Адказнымі за атмасферу музыкі для меламанаў будуць Глеб Дзеяў, Тім Карамыслаў, диджей Ксана, Таня Гарошка з Танін Джаз ды адмысловыя госці. У лайнапе за Бітлз Шаблі адбыліся апошнія змены. На чарговай прыпаці фэсту арганізатары заўважылі малады гурт Double C, які спрабуе цалкам капіраваць музыку ліверпульскай чацвёркі, і запрасілі выступіць на фестывальнай сцэне. Каментуе арганізатар фэсту Ян Бусел.
Естественно, что молодым дорогу, поэтому мы приняли решение, что найдем мы место в лайнапе для молодых. Мы начнем немножко раньше программу. Было заявлено в 3 часа открытие сцены, но мы начнем немножко раньше для того, чтобы ребятам дать возможность себя проявить.
Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Падыходзіць час, каб планаваць выходныя, і ў чацвер, як звычайна, свае парады наконт таго, як патусіць, так каб стаміцца, дае ўсім нам зорка. Сёння выслухаем планы на уікенд ад Рамана Арлова, стваральніка гурта «Унескладовая».
Лідар гурта «Унескладовая» Раман Арлоў абураны адсутнасцю ўласна беларускіх мерапрыемстваў, якія б ідэнтыфікавалі нас як краіну. На думку Рамана, калі ўжо нас саміх не цікавіць уласна культура, то варта было б падумаць пра неверагодную колькасць турыстаў з Расіі, якіх мы назіраем з пачатка месяца. Музыка пераконвае, што расіянам цікава і хочацца пабачыць і пачуць гурты кшталту «Стары Вольса», сутыхнуцца з беларускай мовай, а гэта, на жаль, ні раней, ні ў бліжэйшыя выходныя не прапануюць. Тым не
менш, Роман складае спіс мерапрыемстваў, куды раіў бы сходзіць і калі хопіць часу, сходзіць сам. Музыка пачынае з канцэртаў.
Маю ўвагу прыцягнуў фестываль вулічных артыстаў у Дудутках. Это в маім хіт-парадзе number one. Канцэртаў я б, калі толькі там не з'яўляешся ты прыхільнікам Тіамат, таксама я не веру в австралійскае шоу Pink Floyd, таму я ўвогуле парекомендаваць нічого не магу.
З клубнымі вечарынамі ўсё яшчэ горш. Ці, як кажа Роман, убога. Лепш скарыстацца пешаходнасцю вуліцы Карла Маркса. А яшчэ лепш, на думку лідараў, не складовая на ўсе выходныя з'ехаць на прыроду, пажадана на Блакітныя ці Браслаўскія азёры. Там ні ад каго, апроч вас саміх, адпачынак залежаць не будзе. Ну, а калі не атрымаецца і вы застаецеся ў горадзе, то ёсць і класічная сталічная культурная праграма.
Клубе Дзержынска показывают комедию. Это стопроцентный вариант провести вечер. У Купаловским идея Паулинка, я так само вельми раю. Субботний спектакль так само, напевно, можно рекомендовать у Купаловским. Это по Мицкевичу «Не мой» называется. И недельный спектакль «Кабаре» я так само поглядел. Иншие театры я чему-то не буду рекомендовать, потому что великая русская культура, я думаю, выживет.
С кинотеатральной афишей так само все вельми убого. Але один вартый уваги фильм есть – «Великий Гэтсби». С инших пропонованных фильмов его выделяю хоть бы недренный философский месседж у сюжете. Ничего подобного музыка не здолел зауважить у «Форсажа 6» и «Китку Кобры». Ну и плюс это наполову мюзикл, у яким сдымается Леонардо Ди Каприо, один з лепшых сучасных галівудскіх драматычных акцёраў для Арлова. З выставамі у Рамана таксама не всё вельмі яскрава.
Па праўдзе, ні за што в оку не зачапілася. Я хожу, конечно, но калі б я ўбачыў там якія-небудзь сярэднявечныя там халодную зброю часоў ВКЛ, я парекомендаваў бы. Но нічым не зацікавіўся. Можа быць адзінае, што у фармаце выставы, як я зразумеў, у кнігарні Логвінаў выстаўлена беларуская літаратура ў замежных перакладах, так званы экспартны варыянт. Можа быць, вось гэта.
Сваю катэгарычнасць Раман губляе, калі надыходзіць час дзяліцца абсалютна не вартымі ўвагі мерапрыемствамі. Тут музыка дазваляе кожнаму кіравацца сваім уласным густам і рабіць антырэкламу адмаўляецца. Маўляў, навешваць ярлыкі не маю жадання, а тое, што хацеў рэкамендаваць, ужо агучыў. Дарэчы, на будучае Раман прапануе пазначыць сабе 16 чэрвеня, бо на гэты дзень прызначаны чарговы музычны вечар у Мірскім замку, дзе выступіць у нескладовае разам з расійскім гуртом «Браця Грім». Усё тое, што нам параіў лідар гурта у нескладовае Раман Арлоў, вы можаце ўбачыць на нашым сайце euroradio.fm у адмысловым матэрыяле і табліцы.
Дзякуем Ілі Маліноўскаму і Равану Арлову. І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Еўразум», якую сёння для вас прывялі Юрась Высоцкі.
Дымара Нальшанская, пакуль. Еўразум.